Zalmuzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Izrael, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyzná Áronův dům, jeho milosrdenství je věčné. Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina, jeho milosrdenství je věčné. Tak takovou výraznou připomínkou Božího milosrdenství začíná žalm 18. a těmi slovy vás také vítám v dnešní biblické hodině. Mluví se v tom žalmu o Izraeli a ten biblický text, který budeme mít dnes před očima, se bude také hodně dotýkat toho izraelského lidu, i když to bude text z Nového zákona. Tak vás všichni ještě jednou vítám a připomínám spolu se žalmistou i s vámi všemi. Boží milosrdenství je věčné a je také s námi. Můžeme na začátek našeho shromáždění otevřít píseň 32. a zpívat první dvě sloky. Píseň číslo 32, první dvě sloky. Za tvoji pomoc, za to, že jsi to ty, kdo vede i dává vzrůst i do dokonání vší naší víry, touhy, naděje i lásky. Amen.
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 Tak my jsme s bratrem kazatelem Kaletou doprobrali z několika zastaveních výklad apoštolského vyznání víry, tak jsme v těch uplynulých dvou letech nějak se pokusili přijít s něčím trochu jiným v těch biblických výkladech, v takových kratších, zpravidla šestidílných modulech, přinášet témata, která jsme považovali za důležitá. Teď zbývá do prázdnin nějaké takové kratší období, kdy nemáme připraven nějaký takový seriálek, a tak bych se rád vrátil k tomu, kde jsme skončili zhruba před 2 lety, možná, že si ještě vzpomenete, probírali jsme první list Korinským, ale nedoprobrali jsme úplně všechno. Potom jsme přešli na ten trochu změněný způsob těch biblických hodin. Pak teď dokonce prázdnin, možná o prázdninách, bych se rád ještě vrátil k těm zbývajícím kapitolám prvního listu Korinským, které zůstaly tehdy opomenuty. Tak snad se podaří po 2 letech někde navázat a zase se nějak včíst do toho Pavlova listu. Tak můžeme dnes otevřít 10. kapitolu prvního listu Korinským od 1. verše. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejte smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem, posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žádlivosti, jsme snad silnější než on. Tak tolik z toho dnešního textu prvního listu Korinským. Můžeme ještě zpívat další společnou píseň 437. 437. Přibírá příklady ze Starého zákona z života Izraele. Ačkoliv jsme tedy četli oddíl z novozákonní epištoly, tak máme před sebou celou plejádu starozákonních událostí. V několika verších je připomenuto na 9 nebo 10 odkazů z knih Mojžíšových, tedy z dob putování Izraele pouští do zaslíbené země, poté co byli vyvedeni z egyptského otroctví. Tak jde o jakési opakování biblické dějepravy a tím hlavním smyslem je přenést zvěst mnoha těch starozákonních příběhů do současnosti korinského sboru. Nejprve Pavel připomíná různé boží divy, dary a zázraky, které mohli všichni, kdo vyšli z Egypta tehdy, vidět a být jich svědky. Všichni, jaké to byly dary a divy. Můžeme to projít tak, jak Pavel prochází tím starým zákonem. Všichni byli pod oblakovým sloupem, připomíná Pavel. Tak byl to způsob, jakým Pán Bůh vedl svůj lid, který vyšel z Egypta pod vedením Mojžíšovým, ale Pán Bůh jim neřekl, tak já vás teď vysvobodil, tak už se nějak o sebe postarejte. Nenechal je na pospas poušti ani tápání, co dál, kudy dál. Hospodin šel před nimi, vedne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil na cestu, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. 2. Mojžíšova, 13. kapitola. Tak připomínka, všichni byli pod oblakovým sloupem, nebo v noci ohnivý. Byl to nástroj Božího vedení celého lidu, kam se hnul ten sloup, tak tam se hnul Izrael. A ten sloup symbolizoval neustálou Boží přítomnost. Já jsem s vámi ve dne, v noci. I vy buďte se mnou a buďte připraveni na cestu. Tak všichni byli pod oblakovým sloupem. Potom dále všichni prošli mořem. Nikdo se nestratil, nikdo se tam neutopil v tom moři ani na té cestě. Izraelci vyšli z Egypta konečně po všech těch peripetiích, po těch ranách, které Hospodin posílal na Egypt. Farao je nakonec musí propustit, ale nakonec si všechno rozmyslí a začne litovat, že Izraelce propustil a nenapadne ho nic lepšího, než že sebere armádu a vozy a vydá se Izraelce pronásledovat. Ti tou dobou došli na břeh zálivu Rudého moře a dostali se tak do dokonalé pasti, před nimi moře a za nimi pozuby ozbrojená armáda. Nebylo úniku. Nebylo to tak daleko, pravda, daleko nedošli. A tak si to tak mohli říci. Na Mojžíše se nakonec obořili. To nebylo v Egyptě už dost rohů. Teď tady zahyneme všichni. Ale tak Pán Bůh připravil něco jiného a všichni prošli mořem, byli zachráněni. Výkvět faraonova vojska utonul. Dále všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Tak to je možná trochu záhadnější slovo, že o jakémsi křtu v tom oblaku a v moři. O tom byly ty předchozí připomínky. Tato trochu záhadná zmínka o křtu v oblaku a moři vyjadřuje to, že Izraelci po těch událostech vyvedení z Egypta a záchrany skrze projití tím mořem se v těch událostech, které se odehrály v těch božích zázracích, v tom sloupu ohnivém, oblakovém a v tom projití suchou nohou tím mořem, tak skrz tyto boží divy se spojili se svým vůdcem, s Mojžíšem, Bohem poslaným. Doslova ten text zní, že ti všichni byli pokřtěni v Mojžíše. Jako se křesťan spojuje ve křtu s Kristem, tak i tehdy se Izraelci spojili s Mojžíšem a vlastně skrze něj i s celým tím božím dílem, plánem a vedením. Čteme potom přechodu přes Rudé moře. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. tak je to taková, takové zvláštní vyjádření mluvit o těchto událostech jako o křtu v Mojžíše. My si pod křtem představujeme dnes něco trochu jiného, ale šlo tam o takovou zkušenost Božího vysvobození a spojení s tím, koho Hospodin poslal. Všichni jedli týž duchovní pokrm. Takovou jako událost se jedná teď, je to narážka především na manu, to trochu záhadné jídlo, které bylo sesíláno Bohem po celou dobu toho putování pouští. Trochu nás možná zarazí, že ta mana je nazývána duchovním pokrmem. To jistě neznamená, že by ta strava byla nějak nehmotná. Spíše to ukazuje k tomu, z jakého zdroje ta potrava přichází. Že je to Boží dar. To si nějak nevypěstovali, to nějak nesklidili, padalo jim to na zem a oni to mohli jen sbírat. Ten duchovní význam many může jít ještě dál, když si přečteme z 5. knihy Mojžíšovi z 8. kapitoly, verš 3. Kde je taková rekapitulace těch událostí putování pouští. A tam Mojžíš připomíná, Hospodin tě pokořoval, nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Tak je to taková zajímavá spojitost mezi tou manou, tím pokrmem hmatatelným a mezi Hospodinovým slovem, které sytí člověka, lidskou duši. Hospodin Izraelce zkoušel a tříbil i různými těžkostmi, také i zkušeností hladu, aby vyzkoušel jejich víru v slovo a přikázání, které jim dal. A když takto trpěli hladem, dal jim Bůh manu. To jim mělo ukázat, že jejich život je zajištěn Bohem, Božími zaslíbeními, Božím slovem, Božími sliby, že je povede a zaopatří. Ta mana byla fyzickým důkazem toho, že Boží slovo je věrné, že je možné se na ně spolehnout a že odkazuje i na něco ještě jiného, než na ten fyzický pokrm. Že je to nespojení s Hospodinovým slovem. Tak mana jako duchovní pokrm, jako Boží dar, jako něco, co přichází od Pána Boha, ukazuje duchovním Božím hodnotám, Božímu spolehlivému slovu, zaslíbení. Duchovní pokrm, to je zdroj, odkud ten pokrm vychází. Je to Boží dar. Proto je duchovní. Tak jako všechny věci, které v životě prožíváme, i když mají nějakou fyzickou podstatu, tak jsou to duchovní dary vlastně také, protože vycházejí od Pána a ten jim dodává punc ještě něčeho vyššího, než je jenom ta sama fyzická podstata. Je to i duchovní obohacení, když můžeme přijímat něco z Boží ruky jako Boží dar. Je to něco užitečného pro tělo, pro smysly, ale i duchovně. Můžeme přijmout radost z Pána Boha jako dobrého dárce. Tak to prožívali na poušti, když jedli duchovní pokrm, který nasytil jejich těla. Podobně všichni pili týž duchovní nápoj. Tak zase je tu narážka na ten příběh, jak na boží pokyn Mojžíš vyvedl žíznícímu Izraeli vodu ze skály, ale duchovním se ten nápoj podobně nazývá jako u té many, že dárcem je Pán Bůh a že nad tím darem fyzické vody je ještě něco víc. Je to boží požehnání. Kdyby Pána Boha nebylo, vodu by neměli. To, že hladověli a žíznili a přece znovu a znovu dostávali jídlo i vodu, bylo lekcí, že musí být ve svém životě závislí na Pánu Bohu a jeho slovu. Tak dokonce Pavel říká, že Izraelci pili z duchovní skály, která je celou cestu doprovázela, a že tou skálou byl sám Kristus. Celá ta cesta pouští, nejenom ta mana a ta voda, ale celá ta cesta je v boží režii, Pán Bůh je neustále po boku a je to jedna veliká duchovní zkušenost, i když se tam jedná o věci velice hmatatelné, hmotné, existenciální. Pán Bůh jde s nimi. Všechno, co pili, jedli, co prožívali v té poušti, radosti nebo trápení, to všechno je za božího doprovázení a měla to být duchovní zkušenost. Dokonce Pavel rozpoznává, že již Kristus ještě před svým zrozením v Betlémě už je neviditelně s nimi jako jejich zaopatřovatel jejich hmotných, ale i duchovních potřeb, na které oni žel tak často neslyšeli přes tu křiklavost těch potřeb hmotných. Také nám mohou všechny ty různé dobré věci, které přijímáme, jídlo, pití, oděv, rodina, zdraví, zaměstnání, být duchovním požehnáním. Přijímáme to z boží ruky a uvědomujeme si, že bez něj bychom nic nebyli a nic neměli. Tak je to takové shrnutí, jaké úžasné zkušenosti a nádherné dary, hmotné i duchovní, izraelští od Pána Boha přijímali, nebo mohli přijímat, měli přístup po celou tu dobu putování, co všechno úžasného v té poušti viděli, jakých zázraků byli očitými svědky, a vždy je tam zdůrazněno, že všichni. Nikoho Pán Bůh nechtěl opomenout. Ani toho horlivého ve víře, ani toho zpozdilého ve víře, všichni mohli být svědky božích darů. Všichni následovali oblak boží přítomnosti, všichni se spojili s Mojžíšem, všichni brali užitek ze zázračného sycení, všichni viděli, že je Bůh věrný. A najednou v tom textu Pavlově dochází ke zlomu, zrovna tak jako v těch příbězích Izraele, a přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. Náhlý zlom, všichni byli účastní té boží dobroty a většina z nich těch 20letých výše nakonec v poušti zahynula. Vždyť všechno vypadalo tak nádherně, uchvatně, zázrak stíhá druhý zázrak, Pán Bůh jedná takovým způsobem, že se nám o to možná ani nezdá, a najednou poušť je poseta jejich těly. Stala se, nebo dála se vlastně během celého toho putování jedna závažná věc, o kterou tu Pavlovi právě jde, aby ji nějak vyzdvihl na tom příběhu Izraele, jako i po naučení pro křesťany, totiž, že ti Izraelci zatoužili po zlém. Zatoužili po zlém. Tak kolika slavných božích skutků byli svědky, Bůh se o ně trpělivě stará, vede jeden za dnem, pečuje o tělo, pečuje o duši, pokrm mají hmotný i duchovní, a přece to všechno bylo nakonec k ničemu. Proč? Protože srdci zatoužili o něčem jiném. zatúžili po zlém. Leska vábivosť života nezávislého na Hospodinu jim prišli nakonec lákavější než mocný a milující spasitel. Pavel také připomíná, co všechno bylo tím zlým, po čem izraelští zatoužili a co bývá stálým pokušením pro boží lid v jakékoliv době. Tak je tam zmíněno, že propadli modloslužbě. Jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Tak to nebyla nějaká taneční zábava, to šlo o bohoslužebný tanec a nějakou hostinu k poctě cizích bohů. Je to odkaz na událost, kdy je popisován příběh o tom, jak Mojžíš je už dlouho nahoře Sinaj, ale znervózní, kde je ten Mojžíš, tam rozmlouvá s Hospodinem, nestalo se s ním něco. A v té nejistotě vyvstane potřeba mít něco viditelného, čemu by se mohli upnout. Mojžíš je pryč, je třeba jiného vůdce a nenapadne nic lepšího, než si odlít sochu zlatého telete. Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. A pak z té soše obětují, jedí a pijí a dávají se do nevázaných her a tanců. Jakkoliv si promítali do té sošky Hospodina, svého Boha, přesto jde o hrubé znevážení úcty k Hospodinu a vlastně o modlářství, protože Izrael se snaží uctívat Hospodina způsobem, který je Hospodinu cizí. Nešlo v tomto konkrétním případě ještě přímo uctívání cizích bohů těch okolních národů, i k tomu dojde, ale přesto jde o modloslužbu. Dále je tam zmíněno v tom Pavlově textu jako další zlo, po kterém zatoužili ti izraelští, smilstvo. Ve verši 8 jsme slyšeli, ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich a padlo jich za jeden den 23 tisíc. A to je zase jiný smutný příběh z 4. Mojžíšovi 25, kdy se moabský král snaží proklít izraelský národ, který nějak tam nebezpečně blízko putuje jeho země. On chce Izraelce zahnat, porazit, povolává toho proroka Baláma, aby mu proklil lid Izraele, což se nedaří. Ale o to víc se podařilo něco jiného. Když nevyšel ten tah s prokletím Izraele, nastoupili na řadu moabské ženy. Zvali izraelské muže k obětním hodům svých bohů a tehdy se to pojilo i se sexuální vyzývavostí. Často ty pohanské kulty byly prostorem jak pro ten kult uctívání těch bohů, i pro tělesné vyžití, které nějak mělo probouzet plodivou sílu těch božstev. Když tedy Pavel mluví o tom, že izraelští propadli smilstvu, tak to musíme mít na paměti, že tu jde o modlářství toho nejhrubšího zrna. Nejde jen, nebo jen v úvozovkách, jen o nedovolené sexuální styky s těmi moabskými ženami, ale je to modloslužebné počínání. Také na mnoha jiných místech písma je služba modlám a božstvům označena jako duchovní cizoložství, smilstvo Izraele, nevěra Pánu Bohu. V tomto konkrétním příběhu to má jak duchovní, tak tělesnou náplň ta nevěra Pánu Bohu. A Pavel vidí nebezpečí modloslužby i církve, proto o tom mluví, že jí prostě bude Pán Bůh málo a tak se bude poohlížet jinde. Varuje před modlářstvím. To je možná jakoby hlavní důraz celého toho textu. Varování před modloslužbou. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Verš 14. Dává Pavel tuto výzvu, toto varování před modlářstvím do souvislosti s konkrétní situací toho korinského sboru. Možná si vzpomenete, že se tam řešila ta otázka, zda křesťané smí nebo nesmí jíst maso obětované modlám. To jsou ty předchozí kapitoly, kapitola 8. A Pavel to řeší tím způsobem, že pokud jde jenom o to maso jako takové, tak na něm není nic závadného, i když bylo obětováno pohanským bohům. Ale něco docela jiného by bylo, kdyby křesťan šel do pohanského chrámu a tam jedl to maso na poctu těch bohů. A upozorňuje na to, že my jako křesťané máme podíl na těle a na krvi Kristově, tak jak si to připomínáme při každé večeři Páně, spojuje nás ten jeden chléb, máme společenství spolu i s Kristem, když stolujeme u svaté večeře Páně. A jakoby protiklad k tomu, říká Pavel, není možné to kombinovat s tím, že půjdete do pohanského chrámu, kde jsou také hody, kde se také jí a tím se nějak oslavují ti pohanští bohové. Jestliže máme účast na stolu Kristově, nemůžeme současně mít účast na jiných stolech, jiných bohů a jiných pánů. Nějaké modly a bůžci a to maso obětované modlám, to říká Pavel zcela jednoznačně, to nic neznamená. Ti bohové neexistují. To maso jako takové není nějak duchovně infikováno tím, že bylo obětováno. Na tom, v tom nejsou žádné mocnosti a síly. Ale pokud člověk přiloží těm věcem srdce a začne jim přidávat nějaký smysl, dostává se do nebezpečné sféry. Uctívat modlu znamená nějakým způsobem se vystavovat mocnostem zlého, jeho oklamání a podvodu, jeho spoutání. Není možné mít účast na stolu Kristově a na stolu pohanských bohů, za kterými za to modloslužbou se skrývá moc toho zlého, moc démonů. Možná si řekneme, že toto všechno je takové hodně odtažité už od té naší doby. Dobře, ale nějaké modly a bůžci, to se nás dnes přece netýká. Asi příliš nehrozí, že by si někdo z nás na zahradě za domem postavil špalek a trochu si ho přitesal a nosil mu každý den kus hovězího jako oběť. Tak to doufám nehrozí. Asi nikdo z nás nepoleze v noci na střechu, aby se klaněl hvězdám nebo měsíci. Natož, aby někdo byl sváděn spálit svého syna ohněm jako oběť Molochovi. Takový druh modloslužby se nás pravděpodobně skutečně asi už netýká. Přesto Pavel ponechává tu výzvu, varujte se modlářství. A možná takové ty hrubé představy o modlářství potom na jiných místech v Biblii trochu aktualizuje a říká, že i když se neklaníme zrovna měsíci nebo nějakému špalku na zahradě, přesto ta otázka modlářství zůstává aktuální duchovním slova smyslu. asi ne v takové vulgární podobě jako tehdy, ale v podobě skrytější, ne na první pohled zřejmé. Nový zákon, a apoštol Pavel především v těch svých listech mluví třeba o lakomství, o hrabivosti, jako o modloslužbě. To není nějaký bůh, nějaký špalek, to je postoj srdce. Ne? Lakomství, hrabivost, nezdravé lpění na majetku, na penězích. V listu Filipským zase hovoří o lidech, jejichž bohem je břicho. Takový ten čirý konzumní, hedonistický styl života může být modlou. A to jsou některé takové konkrétní příklady toho, jak i Bible sama aktualizuje tu otázku modloslužby do více se nás dotýkajících podob a oblastí. Co je u nás skutečně na prvním místě, jaký je náš, můj žebříček hodnot. Varujte se modlářství v jakékoliv podobě. Ještě k tomu Pavel připomíná, že problémem těch izraelských bylo, že reptali na Pána Boha, že se vzpírali, pokoušeli ho různým způsobem. Tak myslím, že i to je něco, co může mít nějakou konkrétní podobu i u nás, u křesťanů v každé době. Zvlášť v těžkých životních chvílích, kdy člověk slábne, pochybuje někdy, může i všelico s Pánu Bohu vyčítat, reptat, pokoušet. V Egyptě nám bylo nakonec líp, tam jsme měli aspoň maso, zeleninu, cibuli a melouny. Náročnost života na svobodě vedla Izraelce k tomu, že tou svobodou začali pohrdat. Reptali a vzpírali se Bohu a jeho vedení. Ačkoliv měli tolik průkazních znamení Boží blízkosti a přítomnosti. To slovo Pavlovo má především takový napomínající, varovný nádech, ukazuje na lid Izraele, co všechno dostal a čím vším nakonec pohrdl, protože zatoužil po zlém, zejména po modlářství. Ale nezaznívá tam jenom napomenutí a varování. Ten verš 13., který možná známe mnozí naspaměť, je právě uprostřed toho dnešního textu a je velmi důležitý. Už ten verš 12., proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Jinými slovy, Pavel je realista a ví, že není možné, aby nepřišla pokušení. I do života křesťana, aby nepřišly zkoušky a pokušení, tak jako přicházeli i na lid Izraele. Ale ačkoliv je tón toho textu převážně napomínající, čeho se vyvarovat, nechybí právě ani toto slovo povzbuzení. Apoštol říká, že Korinťany, kteří měli mnohá pokušení a mnohým také snadno podléhali, že ani ty Korinťany nepotkala zkouška, která by byla nad jejich síly. Ale to ne proto, že by lidské síly byly tak silné, že by je žádná zkouška nedokázala zdolat. Víme dobře, a Izrael i korinský sbor jsou toho příkladem, že lidské síly jsou často slabé. jak obtížně někdy zvládáme zkoušky a pokušení. Spolu s Martinem Lutherem zpíváme nástroj lidský, jest v tom špatný, snadní jsme my k zbožení. To, že pokušení Korinťanů nakonec přece není nad jejich síly, není jejich zásluha. Apoštol hned na to zmiňuje Boží věrnost. Jistě my bojujeme s pokušením různého druhu, ale je to Bůh, který dává sílu i východisko. Přidržíme se ho více než izraelští v poušti. Můžeme zaspívat další společnou píseň číslo 429. 429. Žijeme z Kristovy oběti. připomínáme si při večeři Páně. A Kristus je s námi přítomen. Znovu neviditelně, ale ještě mocněji než tehdy s Izraelem. Je s námi v Duchu Svatém, jehož seslání si budeme připomínat tuto neděli. Tak k tomuto Kristu znovu upírejme svůj zrak, svoji víru, svoje prosby o pomoc, o vedení. Jdeme se.
Pane Ježíši Kriste, velice děkujeme za to, co jsi nám sám ve svých slovech pověděl, a ty jsi řekl, že nás neopustíš po všechny dny až do skonání světa. Prosím, abychom tomu tak věřili celé a abychom tak i ty zkoušky různé přijímali a důvěřovali ti, že nás tím vším provádíš a že to všechno má sloužit jako svědectví druhým a také i svědectví nám. Děkujeme za to, že všechno to, co prožíváme, když v tebe věříme a když ti plně všechno svěřujeme, že to všechno nám slouží k dobrému. Miluji si Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. Tak nám dej, abychom hlavně tak, jako ten apoštol Pavel, s tebou stále chtěli být a abychom podle tvé vůle žili, abychom se o to snažili a všechno ostatní, abychom svěřovali tobě samému a opouštěli ty všelaké cesty, které nejsou cesty víry a ty způsoby, které kolem sebe vidíme. Děkujeme za to, že ty chceš být s námi po všechny dny. Amen.
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 Děkujeme ti, Pane náš, za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že tak nám jasně říká, že je potřeba mít tebe na prvním místě, že tak jedině u tebe můžeme prožívat ten pravý život, protože opravdu i život, který zvenčí vypadá bezúhonný, může být prokletím a zároveň může být požehnáním. A to jedině tak, jestliže přikloníme své srdce k tobě, budeme ty všechny věci brát jako dar, budeme to brát jako tvou cestu, která nás chce tříbit, zkoumat, aby jsme mohli dojít k cíli, ke kterému nás vedeš, anebo jestli položíme stvoření a ty různé věci, které i prospívají před tebe a budeme se klanit jim. Pane, prosíme tě za to, aby jsme ve svém životě tak vždy vybírali správně, šli tou správnou cestou, na tebe nezapomínali, nezapomínali na to, že máme být tvým nástroji, že máme být těmi, na kterých se ty oslavuješ a který tak slouží tomuto světu, aby všichni lidé došli ke spáse. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši, že jsi provázel a provázíš svůj lid na jeho cestě a děkujeme za to, že nám dáváš dostatek pro naše tělo a že máš i pokrm pro naši duši. Děkujeme ti za to, že do životních situací a střetnutí nám dáváš ty základné orientační body, tak abychom mohli jednat dobře ve tvé síle a tě prosíme o to, aby si nás posiloval, aby si nás chránil pokušení. Myslet si, že se obejdeme bez tebe, prosíme tě za to, abychom ve tvé síle mohli vítězit, prosíme tě o to. Amen.
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 Mluvíš s námi, Pane Ježíši, až nepříjemně přímo, když říkáš, není možné, aby nepřišla pokušení. I ty jsi prošel zkouškou a pokušením, tím spíše my lidé, kteří máme padlou přirozenost a tíhneme k mnohému zlému. Děkujeme, že smíme číst a slyšet a vědět také a především o tvojí věrnosti, že neopouštíš nikoho z nás, že jsi s námi v našich zkouškách a pokušeních, že nám rozumíš, že o nás víš, že vidíš až na dno naší duše a znáš naše lidské síly. Děkujeme, že ty přicházíš na pomoc, že nás provázíš a že nás naplňuješ svým duchem, že přicházíš na pomoc se svým slovem. Prosíme, pomoz nám tebe se držet, v tebe doufat, k tobě se modlit a utíkat, jak v časech pokušení, tak i v časech radosti a pokoje. Dej nám, abychom mohli prožívat všechno před tvou tváří spolu s tebou. Radostné i těžké chvíle. Děkujeme, že u tebe je naděje pro každého člověka, pro každého z nás. Amen.
Amen.
Z našeho sborového programu připomínám to zítřejší vystoupení studentského vědeckého sboru ze Spojených států v 19 hodin. Vstup volný, pozvánky jsou ještě k dispozici, tak můžete ještě využít poslední hodiny před tím koncertem, abyste třeba někoho pozvali a určitě sami přišli. Připomínám našim seniorům, že příští čtvrtek 31. května bude ve 14 hodin naše poslední setkání v tomto školním roce. Příští čtvrtek, prosím, pokud se tak ještě neučinili a chcete se zúčastnit, abyste se zase zapsali na ten papír v kuchyňce. Připomínám také, že v neděli byl zvolen 7. starší našeho sboru, bratr Vladimír Hanuš. A připomínám také tu vzdělávací neděli na 3. června, kdy je to opět spojeno se společným obědem, tak pokud se chcete zúčastnit, abyste se ještě přihlašovali u bratra Lukáše Dezorta. Potom po obědě bude program zkušenosti s misijní práce v Praze s kazatelem Markem Potmou. Tato neděle, která je před námi, je neděle svatodušní a sloužit bude bratr Andrej Beňa. Tak nemáte někdo z vás nějaký pozdrav, nějaké připomínky? Vítáme sestru Prušovou opět doma. Jsme rádi, že jste tu oba po delší době spolu. Tak nevím, jestli jsou nějaké novinky, tak možná v osobním rozhovoru potom ještě vyzvíme něco bližšího. Tak můžeme ještě uzavřít naše shromáždění závěrečnou písní. Číslo 446 a zaspíváme 3 sloky. 446, první 3 sloky.